Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. А зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь Дня Незалежності. Нагадаю, що відзначається це свято від 1997 року і примірковане до Дня визволення Мінську від нацистів у 44-м році. До теми самого параду і святкування ми неузабаві ще вернемося, а зараз ось про що. Може, якраз тому, що сьогоднішня дата, зв'язана не з обвященням незалежності, а з перемогою над нацизмом, звернуло на себе увагу одно виказування коментатора параду на першим національним телеканалі.
Требования к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязателен славянский тип лица.
Ось же у шерагу позитивних якостей солдата роти ганарової варти так само обов'язковий славянський тип твару. Що гэта може значити? Над гэтым разважає Сергій Дубавець.
А що гэта такое, славянський тип твару? Чим і як ён вымяраецца? Нацисты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расеі. По своей сутности вырос славянский тип твару усяго только эуфемизм, який кожный войсковец постсоветской армии повинен зразуметь просто – чарножопых не брать. И тады все становится ясно без циркуля и физиогномики. Тип твару – это знак темноты, затмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да глямуру. Менавіта ў мадэльным бізнэсе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладный режим Республики Беларусь давно гуляется с фашизмом. Покуль это только гульня. Инакш ці засталіся б на своих посадах головный дирижер официозных концертов, головный письменник, ці головный редактор головной газеты. Зрешты, увесь уладно-приуладный бамонт уявляє з себе мешанину татарских, жидовских, балтских и немаведомо яких еще типу твару. Мовляв, ми, гульці, можемо бути усялякими, тільки солдатики повинні бути усе однольково алавянними. У гэтай гульні, однак, якраз сёлета открылася страшноватая подоплёка. Маю на увазі апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з большой землі. Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданый эпизод у репортажи с параду комментуется уже и у белорусской блогосферы. Блогер Life Journal подмянушка и батян сярод іншага пиша. Самое жорсткое, что я почу у часе прогляду видео, фразы комментатора, датычная умова у набору у роту ганаровой варты. У кандидата не повинна быть привода у милицию, а обязковой умовой з'являється славянская знешность. Это что выходит? Про 64 годы после вызволения Менска от фашизму у Беларуси знов узнимая голову нацизм, причем на офіційним узроўні, питається блогер з блогового порталу Life Journal Бацян. Ну, а ми вертаємося до параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску «Менск горад-герой». У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца 4-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адносін. Рэальна пазначылася перспектыва далейшага расширэння Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны.
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
Мы укрепляем государственность, энергічна модернізируем эканоміку, фарміруем здаровае гражданскае общество, обеспечиваем стабільнасць і парадак в обществе, безопасность наших граждан.
Пасля параду вайскоўцаў у цэнтры Менску адбылося шэсце спартоўцаў і фізкультурнікаў у стылістыцы СССР 30-х гадоў.
Дарэчы, фотарэпартаж сённяшняга параду вы можаце пабачыць на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг. З гэтага фотарэпартажу сярод іншага вынікае, што афіцыйная Беларусь стварыла новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў, які ў вялікай ступені падобны да савецкіх святкаванняў, але адзначаецца большай пампезнасцю і заарганізаванасцю. А як ацэньваюць філасофію і эстэтычныя вымярэнні святкавання людзі мастацтва, інтэлектуалы? Тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі штогод назірае за гэтым святам з вокнаў сваёй кватэры на праспекце Пераможцаў, былой паркавай магістралі, былым праспекце Машэрава.
Для мяне гэта абсалютна свята, чужое, я сябе ў іншай краіне чуваю. А народу ўсё становіцца больш і больш, мне здаецца, на такіх святах. І вось ідуць, зараз у мяне перад вакном. Таму што больш нічога такого не адбываецца. Чалавек мусіць нейкае свята рабіць. Чалавек ідзе, ён хоча парадаваць. Ці чалавек задумаецца пра сутнасць гэтага, чым ён жыве сённяшнім днём, ці ён будзе абараняць гэта, калі гэтаму настане канец. Ну, вот так быў Савецкі Саюз ляснуўся. Хто выйшаў на заўтра абараняць гэта? Ніхто. Вот многія з іх гэта сёння, што хоць пражывуць, памруць. А што яны перадалі нашчадкам сваім? Якія каштоўнасці ў іх былі, акрамя хлеба і зрелищ? Мне маленькае свята даражэй, чым гэта, калі там ёсць сутнасць.
Гэта клічыць тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі. А вось філосаф Валянціна Кудовіч лічыць Дзень незалежнасці 3 ліпеня штучна створаным святам, на якое беларусы забудуцца, як толькі ў краіне зменіцца ўлада. Гэта таксама, як ужо забыліся на Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі.
Гэта штучна створанае свята. І на яго беларусы забудуцца, як толькі ў краіне зменіцца ўлада. Гэта таксама, як ужо забыліся на Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. А што да формы святкавання, дык яна, і гэта відавочна ўсім, ёсць копіяй святаў Расійскай Савецкай імперіі. Але па сутнасці гэта свята такое ж самае. Бо гэта і не свята, а дэманстрацыя моцы ды велічы ўладаў. І разам з тым еднасці беларускага народа вакол гэтай улады. Пра апошняе найбольш выразна сведчыць спяванне гімна ўсёй краінай. Які фарс. Хотів би я знати, чи хоча б один з тисячі білорусів насамреч пам'ятає текст гімна. До речі, я зовсім не впевнений, що і сам Олександр Григорович ведає його на пам'ять. Форма і зміст святкування Дня Незалежності яскраво увідовочують один вельми сумний для нас факт. І білоруська влада, і білоруське громадство у своїй сутності то ще залишаються антидемократичними і мілітарними. Хіба ми можемо уявити колони танків на вулицях Лондона, Праги, Берліна? Риторичне питання.
Це був філософ Валентина Кудович. А зараз ви почуєте той голос, який неодночі гучав у совєтську пару з телевізору у ваших кватерах. Народна артистка Зінаїда Бондаренко шмат разів вела телерепортажі з демонстрацій і парадів у гонор Кастричницької революції і свята 1 травня. І сьогодні вона не змогла устриматися від спокуси поглядіти телетрансляцію, поранати з тим, що робила сама, але не змогла доглядіти до кінця.
Раніше було більш стипло. Було більш щиро. І коли показують твари людей, то вони більш теплі, ніж тепер. Тепер показуха нейка відбивається з екрану, коли глядиш на це. Я маль включила і потім виключила. Так, мистецький узровень, режисура, відомо, це некілька кроків наперед зробила телебачення. Але все-таки ось цієї щирості і теплини я не відчуваю. Відомо, система засталася та ж сама, але люди більше вірили в системі того часу.
Народная артистка Зинаида Бондаренко делилась своими уражениями от телепрогляду сегодняшнего параду с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь 3 липеня. Что вы святкуете 3 липеня? Такое питание мы задаем наведникам сайту «Свобода.орг». И вось какие выники на гэты момент. Незалежность Беларуси сегодня святкует только 9% респондентов. Вызволение от немецко-фашистских захопников 13%. Просто отзначает выходный день 22% и 54% от усих, кто отказал на гэтае пытанне, сегодня не святкуют ничего. Вы слухаете «Радио Свобода». Я нагадаю вам головные темы дня, которые мы осветляем в сегодняшней программе. У Менску отбылся войсковый парад с нагоды официального свята Республики Беларусь Дня Незалежности. Комментатор параду на первом национальном телеканале поведомил, что роту гоноровой варты набирают кандидату выключно с славянским типом твару. Выступающий на параде Александр Лукашенко заявил, что НАТО застается самым могутным войсковым блоком, который претендует на сусветное панование. У Могилеве урочисто открыли отбудованную ратушу. Подчас урочистости были затриманы 8 молодевых активистов, на яких были майки с надписом «Живе Беларусь». Об'єднаної демократичної сили Білорусі подали документи на включення 77 своїх претендентів у склад округових виборчих комісій з загального ліку 110. На хвалях Радіо Свобода ми протягуємо освітлення нашої теми дня сьогоднішніх святкування з нагоди офіційного Дня Незалежності Республіки Білорусь. З нагоди свята відбувся військовий парад і народне гуляння, концерти виконавців білоруської російської естради. Увечері відбувається святочний фейерверк. Кільки коштує сьогоднішнє свято? Спробувала висвітлити Любов Луньова.
Еще раніцей 3 липеня на парковых пляцовках, каля рынков почаліся концерты творчих коллективов. Побач шапики с импровизованными кухнями. Гандлярки пропановывали минакам горелку, шашлык, бутерброды да кавалки пиццы. После обеду у городе можно было бачить молодь на подпитку. Про то, что у центры городу отбывается так званое массовое гулянье, свечил и пластиковый посуд, раскиданный там и сям на газонах уздовж тротуару. Официальных звесток, сколько грошей пойдет на то, как прибрать смецце после урочистого святкования, нема. У свой час городские улады подлечили, что европейский марш от Кастышницкой площади до будинку Академии наук обошелся бюджету у 9 миллионов рублей. Организаторы обскардили эту сумму по зову у высших инстанциях и отримали отказ, что сумма наличена объективно. Один из организаторов европейского маршу Виктор Ивашкевич попробовал подлечить, сколько будет каштовать коммунальникам сегодняшнее свято.
9 миллионов штрафов. При тем, что мы не родили никаких концертов, не продавали водку, не раскидывали стаканчики и так далее. Тому я думаю, что кошт того свята, яку организовывают влады, как минимум в 100 раз, а то и в 1000 больше.
Військовий парад обійшовся сьогодні без демонстрації військової техніки. Былий міністр оборони Павел Козловський міркує, що підлічити, скільки грошей коштувала підрихтовка і сам парад військовців, немагчимо.
З одного боку, вроде все даремно. Солдат служить у війську, тренується, строєвой займається підрихтовкою, але він не займається професійною підрихтовкою, не стріляє на полігоні, не водить там бронемашину на учебному полі. Йде чисто підрихтовка параду. Ну, треба нове мундирування видати кожному солдату. Все це коштує гроші. Які? Ну, ніколи не підлічували. Буде списано залік військ, залік тих підрозділів, які удільничали в гетим, яны не зможуть купити те, що потрібно їм для військової підрихтовки чи для биту, і просто гроші розходують на цю справу.
Фейерверк, який відбудеться пізно ввечері, додаткові автобуси на проспекті Незалежності, стяги на кожному слупі каля автодорог, додаткові виходи медиків на працю, каб помагати пораненим і п'яним, узмоцнене патрулювання міліціянтів усіх 9 управлінняў міліції, концерти, пункти харчування і так далі. Колькі на гэта пайшло бюджетных грошей, невядома. Беларускія ўлады не маюць традыцыі, як гэта робіцца ў краінах Заходняй Еўропы, даваць падаткаплатнікам падрабязную справаздачу пра тое, колькі фінансавых сродкаў пайшло на тое ці іншае мерапрыемства.
Любов Луньова спробувала знайсці адказ на питання, колькі каштавала сьогоднішнє свята День Незалежності Республіки Білорусь 3 липня. На гэтым ми закриваємо блок нашої програми, присвячений сьогоднішнім святкуванням. І, до речі, завтра День Незалежності відзначає інша країна, Сполучені Штати Америки. І гэта буде тема дня у нашому завтрашньому ефірі і на сайті Радіо Свобода.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Завтра на сайті Свободи і у нашому ефірі адказы часовага павернага ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатана Мура на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, інтэрв'ю са старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкі Станкевічам і дослед «Амерыка перажывае крызіс ідэнтычнасці». Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем міжнароднай тэмай. Некаторыя назіральнікі кажуць, што хваляванні, якія ахапілі сталіцу Манголіі Улан-Батар ва ўторак, могуць перарасці ў гэтак званую каляровую рэвалюцыю, як ва Ўкраіне ці Кыргызстане. Аднак іншыя аналітыкі лічаць, што, нягледзячы на гнеў манголаў, яны яшчэ не гатовыя да змены ўлады. Тэму працягвае Ганна Соусь.
Только праз дзень пасля падаўлення хваляванняў ва Улан-Батары расійскі міністр замежных справаў Сергей Лавроў выказаўся пра занепакоенасць Москвы тым, што ўрад яшчэ адной былой камуністычнай краіны можа быць скінуты ў выніку ўжо стаўшым папулярным паўстання.
Надеюсь, што все ўжо убедились в печальном опыте так называемых цветочных революций. Тут революционные подходы надо завершаць і работаць на аснове верховенства закону.
Не дзіўна, што хваляванні ва аўторак маглі падавацца як інтэрпрэтацыя досведу Ўкраіны і Кыргызстану, кажа Крыстафер Этвуд, прафесар Цэнтру еўразійскіх даследаванняў Універсітэту Індыаны. К асноўным матывам пратэстаў ва Улан-Батары была занепакоенасць тым, як мангольскі ўрад плануе распарадзіцца карыснымі выкапнямі. У краіне нядаўна былі выяўленыя запасы золата, медзі, вугля. Паводле Этвуда, галоўны пункт палітычнай актыўнасці манголаў – рост цэнаў на гэтыя выкапні на сусветным рынку, а таксама агульнае ўражанне, што ўрад ёсць карупцыйным і некампетэнтным. Замежныя кампаніі ўжо здабываюць гэтыя рэсурсы і будуць атрымліваць 49% ад іх цаны. Мангольскі ўрад мае размеркаваць астатні 51%. Кіроўная Мангольская народная дэмакратычная партыя размеркавала б гэта сярод мясцовых кампаній для развіцця іх шахтаў і забяспечыла б працоўныя месцы. У той жа час апазіцыйная дэмакратычная партыя выкарыстала б гэтыя грошы, каб заплаціць кожнаму грамадзяніну Манголіі, як многія краіны робяць з іх нафтавага прыбытку, кажа эксперт. Грамадзяне Манголіі тым часам не давяраюць любой партыі, пакуль, паводле Этвуда, найбольш найбуйнейший покупник монгольской сыровины Китай, хотя монголы глядят на соседа с осторогой. Тем часом монгольский урад працует, как полепшить дочинение с полночным соседом России. А Тай, у свою шаргу, и снова же хочет иметь уплыв на ситуацию в Украине, говорит Кристофер Этвуд.
Россия так само вельми активная у спробе обновить свои позиции в Монголии. Российцы вертаются в Монголию. Недавние опытания громадской думки показали, что люди думают, что Россия теперь может быть махчимым оборонцем, патроном Монголии супроть Китаю.
Аналитик откидає ідею відносно кольорової революції у Монголії. Поводле його, основним організатором акції протесту була не опозиційна демократична партія, а значно менша партія громадської волі, яка виступає і супроць керовної монгольської народної демократичної партії, і супроць опозиційної демократичної партії. На жаль, поводле аналітика, партія громадської волі стратила контроль над удільниками протестів, і вони привели до гвалту. Щодо обвинувачення у фальсифікації, то поводле Етвуда керовна партія не потерпіла поразу на виборах.
Подобно, что соправды монгольская народно-демократичная партия выиграла довольно шмат мандатов. 46-76 мест, как поведомляется теперь. Махчима было крыху порушению. Я думаю, что хвалявание на урате приведут до реальных изменов во владе. Олег, это протест, свечение того, как обуранные люди без отказностью обезвух партий.
Прогнозы аналитиков на конт махчимости коляровой революции в Монголии оглядала Ганна Соус. Пару хвилин тому я познайомив вас со зместом теми дня на нашем завтрашнем сайте. Теми дня, я нагадаю, завтра будет День Незалежности США 4 липеня. А уже сегодня у нашем эфире хвилин праз 10, одразу после выпуску новинов, прогучить передача, где Джонатан Мур, часовый поверенный у справах США у Республики Беларусь, откажет на питанні, якія апошніми днями задали ему наведники сайту Свобода.орг.
С 1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы» у будни в неделю.
Сегодня свои верши читает витебский поэт и прозаик Андрей Адамович.
Падчас чакання букалічнай легі Таццяні Нягбай. Калі я прачынаюся на світанні, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне бракуе паветра на тое, каб зісціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі ў дзень я з кошаным полем іду, мне не хапае асфальту, каб пабачыць, як варыцца паветра. Калі я гляджу на аблокі, мне бракуе вострых, суворых формаў, каб адарвацца ад сваіх думак. Калі я стаю пры дрэве, дык чакаю колькіх кропель дажджу, бо мне сумна ў адзіноце. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я адчуваю пальцы ветра на скуры, мне не хапае пачуцця гумару, каб барэю прамовіць энцыкліку. Калі я хапаю сонца за валасы, мне бракуе хуткасці ў думках, каб заплесці салярныя тэксты. Калі я заходжу ў ваду прыўкраснага возера, дык не плаваю доўга, бо зацягваць нешта не мае сэнсу. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я саджуся за стол, мне не хапае упартасці, каб з'есці абед цалкам. Калі вяскоўцы збіраюць сена, не бракуе словаў, каб апісаць, як конь у зубах трымае сухую траву. Калі я слухаю сябра, дык гляжу яму ў вочы, бо думкі мае далёка. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я бяру ў рукі кнігу, мне не хапае ўвагі на тое, каб зразумець, што папера і туш – літаратура. Калі я забіваю камара на сваёй шыі, мне бракуе літасці на тое, каб не размазаць яго ад вуха да падбароддзя. Калі я бачу, як дзяўчынкі ідуць паўз возера, дык адварочваюся хутка, бо не жадаю быць смешным. Але не істотна гэта. Але не істотна. Калі я бяру руку асадку, мне не хапае волі, каб да нататніка дацягнуцца. Калі я бачу, як сонца сядае на захадзе, мне бракуе фантазіі натхнення, каб уявіць, што зранку яно з'явіцца на ўсходзе. Калі зіхацець пачынае першая зорка, дык я падпальваю 20-ю цыгарэту, бо прыемна быць падобным да дэміурга. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я засынаю ложку, мне не хапае тваіх уздрыгванняў, каб адчуць вастрыню быцця. Але хвалі. Я сядзеў уначы пры лецішчы, калі зніжка сарвалася з неба і схавалася за верхавінамі елак. Цікава, падумаў я, ці застаюцца ад іх кругі на небе, як ад карасіных вуснаў, што з'яўляюцца над люстрам стаўка, або ад каменьчыка, які ў ім знікае. А калі хвалі ўсё ж разбягаюцца па начным небе, дык якую форму яны маюць? Ці гэтыя засмучэнні прасторы між зорамі і каметамі маюць промні, як зніжкі іх спарадзіўшы, ці ўсё ж не маюць? Цікава, а калі згасае чалавек, дык якую форму мае хваля, калі праходзіць па газетам і ўтэры? Ці залежыць гэта ад формы і колеру чалавека? Ці толькі яе даўжыня вызначаецца вагою асобы? На стале ў садзе гарэла лямпа, і хто ведае, да чаго б я дадумаўся, але тут на ганак выйшаў мой сівы дзед. «Пайшлі, Андрэю», – сказаў ён. Познаёмім карасёў з хвалямі ад дынаміту.
Это быў віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Заўтра вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» будзе чытаць філозаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».